Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Белгілі болғанша, бұ күннерді Қозанда 9-шы бүтін Россия татар ауылар ішмәкерлері жиыны ұза. Бұл әлігі жиынға Россия Федерациясының 40 регионынан, жылық Татарстаннан 500 кіші бизнес вәкілләрі һәм фермер қожалықары жетекшілері жиылды. Шет иллерден қонақлар келді. Делегатлар дискуссия мейданшықлары отырышларында шығыш ясадылар. Туқай муниципаль районы ауылларына сәфәр қылдылар, һәм башқа шараларда қатнаштылар. Бұл минутларда Корстон сәуде көңілші комплексында жиынның пленар отырышы ұза. Оның ішіндә Татарстан президенті Рустам Миңниханов, Татарстан дәулет советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин қатнаша. Татарстанда 2 апрельдән 6 апрельгә кадәр республиканың яш уйлап табучылары һәм рационализаторларының 13-нче белем бирү форумы уза. Онда Татарстан Республикасы предприятиеләренең 100-дән артык яш хезмәткәре катнаша. Алар махсус белем алачак, үз проектларын тәкъдир итәчәк һәм соңыннан квалификация күтәрү турында сертификат алачак. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы предприятиеләре һәм оешмаларының яшьләр берлеге советы рәисе Айдар Сәгъетдин сөйләде. Форумда катнашу өчен барлыгы 37 предприятиедән 101 гариза килде. Алар барысы да кабул ителде дип билгеләп үтте ул. Форум Идел яшьләр үзәгендә уза. Яш белгечләргә уйлап табуга авторлык хукы турында лекцияләр циклы укыячаклар. Һәм предприятиедә рационализаторларлык эшен дөрес оештыру, патент рәсмиләштерү турында сөйләячәкләр. Шуннан соң тематик дискуссия мәйданчыклары оештырыла. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләр ишек алларында су басулар турында ачык казан системасына хәбәр итә ала. Заявкалар сайтта шулай ук 236-41-23 номеры буенча кабул ителә. Ишек алды территорияләрен су басу турында идарәче компаниягә яки милекчеләр ширкәтенә хәбәр итәргә мөмкин. Торак массивларда гаризалар район администрацияләрендә кабул ителә. Авиатүзелеш һәм Яңа Савин районнары өчен 519-34-00 һәм 555-07-96 телефоны. Совет районында 272-01-05. Вахитов һәм Идел буй районнары өчен 264-30-96, 277-02-10. Киров һәм Мәскәү районнары өчен 557-76-10 телефоннары эшли. Автомобиль юлларын су басканда эксплуатацияләү оешмасының дежур хезмәтенә 555-07-96 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Яңгыр канализация челтәрләре төзек булмаган очракта тышкы төзекләндерү комитетына 294-83-55 яки 294-83-56 шулай ук 294-83-83 телефоны буенча шалтыратып була. Казан коды 8-843. Казанның хәрби комиссариатларында хәрби хезмәткә чакыру комиссияләре эшли башлады. Язгы чакырылыш кампаниясендә башкаланың 700-гә якын егете хәрби хезмәткә озатылачак. Хәрби комиссариатларда санитар-эпидемиологик таләпләрне төгәл үтәү дәвам итә. Хәрби комиссариатка кергән һәр кемнең температурасын үлчиләр, килүчеләрдән битлек киеп, кулларын антисептик белән эшкәртүләрен сорыйлар. Шәһәрнең барлык комиссариатларында кирәкле битлек һәм дезинфекцияләүче чаралар бар. Хәрби хезмәткә чакырылучыларны җыелма пунктларга әрү апрельнең 2-нче яртысында башланачак һәм билгеләнгән график буенча 15-нче июльгә кадәр дәвам итәчәк. Россия Федерациясе Кораллы көчләре сафларына илнең барлыгы 134650 кешесе чакырылачак. Балаларны 1-нче сыйныфка кабул итү кампаниясе башланды. Быел Татарстанда парталарга 54528 1-нче сыйныф укучысы утырачак. Шуларның 19386-сы Казанда дип фаразлана. Бу елның кабул итү кампаниясендә иң мөһим яңалык гаризаларны кабул итү башлану һәм тәмамлану датасына кагыла. Әгәр элек уку йортлары документларны 1-нче февральдән кабул итә башласа, әлеге елның мәгариф турындагы законының яңа кагыйдәләре буенча гаризаларны тапшыру вакыты 1 апрельгә күчерелә. Мәктәп җитәкчелеге бары тик класслар тулысынча комплектланган, ягъни буш урыннар булмаган очракта гына кабул итүдән баш тартырга хокуклы. Документлар буш урыннар беткәнче, әмма 5 сентябрьдән дә соңга калмыйча кабул ителәчәк. Татарстанда аутистика спектры бозылган балаларны җайлаштыруга юнәлдерелгән Один дома проекты старт алды. 3 апрельгә кадәр Казанда менталь тойпылышлары булган балалар белән шөгыльләнүче белгечләр өчен укулар уздырыла. Курсларга Татарстан районнарыннан һәм Россия төбәкләреннән тыңлаучылар теркәлгән. Татарстанда моңарчы күрелмәгән проектны гамәлгә ашыру өчен бүгенге көндә республикада менталь тойпылышлары булган балалар өчен бердән-бер өйрәнүләр фатирын файдаланачаклар. Аутистик спектрда тойпылышлары булган балаларны адаптацияләү тәҗрибәсен киләчәктә республиканың барлык 40 муниципалитетына һәм бөтен илгә тарату планлаштырыла. Спорт турында. Иртәгә 3 апрельдә Казанда йөзү буенча Россия чемпионаты башлана. Анда Россиянең иң көчле спортчылары катнаша, чөнки әлеге ярышларда Токиодагы Олимпия уеннарында катнашу өчен иң-иңнәрне сайлап алачаклар. Ярышларда Татарстанның 43 спортчысы катнашыр дип көтелә. Россиялеләрдән тыш, турнирда Казанның Фина үсеш үзәгендә шөгыльләнүче 13 чит ил вәкиле дә чыгыш ясаячак. Ярышлар спортның су төрләре сараенда узачак һәм 9 апрельдә төгәлләнәчәк. Турнирда барлыгы 42 комплект медаль уйнады. Һава торышы турында. Бүген 2 апрель җомга көнне Татарстанда болытлы һава. Көньяк-көнбатыштан талгын урыны белән тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр җылы.